Planetárium.
Peregrine, Odysseus a Slim. První tři letošní pokusy o přistání pozemských sond na měsíci okomentuje popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl.
S archeologem Petrem Krištufem se dnes poprvé budeme věnovat fenoménu pravěkých dlouhých mohyl. Naši cestu zahájíme ve ctěně vsi pod Řípem.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce června, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další z příběhů se čtyřkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Lidský genom obsahuje asi 3 miliardy párů bází DNA. Kapradina Tmesipteris oblanceolata z Nové Kaledonie a několika okolních ostrovů v Pacifiku jich má 160 miliard, víc než 50krát víc. Je to největší genom, soubor všech informací nutných pro vývoj a růst, který byl kdy u nějakého organismu objeven. Rekordmany živočišné říše jsou některé druhy dvojdyšných ryb a mloci, jejichž genomy mají zhruba 120 miliard párů bází DNA. Proč, to se přesně neví.
V městečku Williams v americké Arizoně je od května pro veřejnost přístupněno Půzeum, největší sbírka skamenělých výkalů, čili koprolitů na světě. Jejím majitelem je zakladatel muzea George Frensen. Mezi 8000 exponáty jsou i koprolity dinosaurů, včetně největšího nalezeného fosilního výkalu masožravce, který měří 67,5 cm. Sbírka má velký vědecký potenciál. Z výkalů se totiž dá zjistit mnohé o způsobu života jejich producentů.
Na zdech domů v italských Pompejích, zasypaných v roce 79 výbuchem Vesuvu, se nacházejí nejen krásné malby, ale také nejrůznější nápisy a nově i dětské kresby. Uhlem malované scény, odkryté nedávno při vykopávkách, zachycují postavy hrající si s míčem, lov na divočáka, dva ležící boxery, ale také bojující gladiátory. Podle vědců je zřejmé, že neznámý mladý autor na zeď zaznamenal výjevy, kterým byl osobně přítomen a viděl je na vlastní oči.
Kolem hvězdy Kepler-10, vzdálené od nás 600 světelných let, měla podle 10 let starých propočtů obíhat zvláštní planeta s poloměrem asi dvakrát větším než Země, ale za to šestkrát těžší. Vědcům to vrtalo hlavou, trochu více na ni zaměřili a z nových pozorování gravitačního vlivu planety na její mateřskou hvězdu odvodili, že to ve skutečnosti není žádná super stlačená Godzilla, ale běžná plynná planeta o hmotnosti asi 7 našich zemí.
Kolem planetky Dinkineš v hlavním pásu asteroidů krouží zvláštní dvojitý měsíček, který vědci pojmenovali Selam. Jsou to vlastně dvě samostatná tělesa o průměru 210 a 230 metrů. Pohromadě je drží slabá gravitace. Snímky planetky Dinkineš, která má sama v průměru jen něco přes 3 kilometry, pořídila loni při svém průletu americká sonda Lucy směřující k planetkám u Jupiteru. Podobnou formaci těles zatím astronomové nikdy nepozorovali.
Dokonce ani netuší, jak vůbec mohla vzniknout. Vesmír zkrátka skýtá spoustu překvapení. A nemusíme pro ně létat ani tak daleko jako Lucy.
Ani o našem nejbližším souputníku měsíci nevíme zdaleka všechno. Asi tedy není divu, že si tam poslední dobou výzkumné týmy doslova podávají dveře.
Za chvilku do nich také nahlédneme.
Na povrchu měsíce je a bude v letošním roce opravdu živo.
Jistě jste zaznamenali, že v noci na neděli 2. června přistála na jeho odvrácené straně čínská sonda Chang'e 6. Odebrala vzorky horniny a návratové pouzdro s nimi pak zlétlo na oběžnou dráhu kolem našeho souputníka. K Zemi se vydá 20. června.
Byl to už čtvrtý letošní pokus o dosažení měsíce a zatím nejúspěšnější. Jaké byly ty předchozí tři? O tom si povíme právě teď. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
O měsíčních misích z počátku letošního roku hovoří Tomáš Přibyl, kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně.
8. ledna startovala mise Peregrine Mission 1. Měl to být první americký lunární modul po programu Apollo. Zároveň šlo o první start rakety Vulcan Centaur společnosti Astrobotic Technology.
Jaký byl plán mise?
Šlo o to vyzkoušet nový model, novou techniku, nové zařízení. On obecně je to vlastně komerční program letů na měsíc, to znamená NASA opouští takový ten starý model a ona ho opustila už na nízké oběžné dráze, že? Kdy začala vysílat vlastně náklady a posádky na Mezinárodní kosmickou stanici pomocí komerčních lodí, čili ne vlastních lodí, opouští ten starý model, kdy NASA je provozovatelem nebo vlastníkem hardwareu a rozhoduje vlastně o všem, o tom, jak ten hardware vypadá, jaké má mít parametry a podobně. NASA si nově nakupuje pouze a jenom službu, dopravu na měsíc a je v podstatě v daném případě lhostejné, jakým způsobem se na ten měsíc dostane. Má vlastně tuším 14 různých provozovatelů, takovou skupinku různých firem, které nabídly své lunární moduly a NASA si jak z jídelního lístku postupně vybírá jednotlivé firmy s jednotlivými cenami, jaké nabízí služby, jakou nabízí kapacitu nákladu na měsíc a podobně. A tohle byla premiérová mise z toho komerčního programu, kdy na měsíc mělo být dopraveno 90 kg nákladu pro NASA a zároveň nějakých tuším 35 kg komerčních nákladů. To je strašně důležité. NASA je jedním, ale nikoliv jediným uživatelem těchto misí, což znamená, že vlastně na měsíc může poslat svůj náklad každý, kdokoliv z nás. NASA zaplatila zhruba 100 milionů dolarů za těch 90 kilogramů. No a co se pak prodá navíc, tak už vlastně jde jakoby v uvozovkách do kapsy té firmy. Každý z nás, kdo má zbytečný milion až 2 miliony dolarů, může poslat 1 kilogram nákladu na měsíc. Ono to zní hrůzostrašně, ale milion až 2 miliony dolarů za kilogram nákladu v různých grantech na vysokých školách, v různých vědecko-výzkumných projektech, to jsou zanedbatelné peníze. A naopak, ten jednokilogramový náklad může dělat neuvěřitelné věci. Podívejte se, kolik váží běžný mobilní telefon a co to umí. Jinými slovy, dobývání vesmíru se už nestává doménou pouze těch velkých mocností. Každá univerzita, každá vědecká firma, každý vědecký projekt, v podstatě i umělci mohou posílat své náklady na měsíc. No a právě ověřit tenhle ten komerční model, to bylo cíl mise Peregrine.
Start toho modulu Peregrine, přesně řečeno rakety Vulcan, proběhl v pořádku. Modul měl ale hned pak nějaké problémy, které se podařilo vyřešit a pak přišly další a větší. Co se vůbec stalo a jak ta sonda nakonec skončila?
Vyšetřování ještě není dokončeno, ale ten hlavní zásadní problém byl, že krátce po startu došlo k natlakování palivových nádrží s okysličovadlem a palivem, jenomže podle všeho selhal ventil, který do těch nádrží přivádí helium, tím pádem ty nádrže vlastně natlakoval na vyšší hodnotu, než měl, no a ta nádrž překročila nějakou konstrukční mez a roztrhla se. Tím pádem modul přišel o podstatnou část okysličovadla a tím pádem nemohl zahájit své motorické manévry. Čili bylo potřeba nejprve odvolat přistání na měsíci, pak se řešilo, jestli ho alespoň nenavést na oběžnou dráhu kolem měsíce. Toho paliva mu zůstalo poměrně dost. Nicméně NASA, co by ten hlavní zákazník a kontraktor mise, požádala firmu Astrobotic Technology, aby ten modul nechala na velice eliptické dráze kolem Země, na které po několika dnech letu vstoupil do hustých vrstev atmosféry a zanikl. To proto, že byly obavy, že když je tam ta porucha na palivovém systému, došlo už k jednomu roztržení nádrže, že by tam mohlo dojít ještě k dalším podobným závadám, což by znamenalo, že ten modul by mohl vybuchnout, roztrhnout se na tisíce kousků. No a kdyby byl navedený na lunární oběžnou dráhu, tak by ji zamořil v uvozovkách a zkomplikoval budoucí kosmické lety. Proto bylo zvoleno to opatření té bezpečné likvidace.
V rámci stejného programu, na kterém participuje agentura NASA, letěl v únoru i lunární modul společnosti Intuitive Machines Nova C, mise IM-1 Odysseus.
Tahle mise se už s jistými výhradami vydařila, říká Tomáš Přibyl. Bylo to dokonce první úspěšné soukromé přistání na povrchu měsíce.
měsíce bylo dosaženo, byť trošičku jinak, než si to tvůrci té mise představovali. Lunární modul Nova-C, to je zase soukromý komerční modul, firma Intuitive Machines dostala kontrakt od NASA na nejméně 3 až 4 tyto moduly. Tohle byla první mise, druhá by měla letět před koncem letošního roku, třetí pak v roce příštím. Čili tady vidíte opravdu, že ten komerční model letu na měsíc funguje, že je velice zajímavý. Já bych s dovolením na chvilinku odbočil. NASA má na program komerčních letů na měsíc, to znamená na placení, na podíl tady na těchto přistávacích misích na příštích 10 let v rozpočtu 2,7 miliardy dolarů. Pro srovnání, to je zhruba částka, na kterou vyšla mise na Mars, rover Perseverance, čili jedna jediná mise na Mars, když to NASA rozdělí na menší částky, když si zaplatí ne celou misi, ale vždy jen menší část, tak vlastně v tu chvíli může realizovat 2, 3 nebo i 4 mise za rok. To znamená, během těch 10 let jí ty peníze výjdou na 20 až 30 misí. No a to je vlastně celý ten komerční program, v rámci něhož letěla sonda Odysseus společnosti Intuitive Machines, tam měsíce dosáhla, byť tam došlo k takovému nepříjemnému zádrhelu, modul nepřistál ve vzpřímené poluze a modul se vlastně po přistání převrátil. Ten modul měl na sobě laserový výškoměr, no a protože laser je poměrně nebezpečný pro lidské oči, tak tam je mechanická pojistka, aby nedopatřením nemohlo během pozemních testů dojít k aktivaci toho laseru. No a jak už to tak bývá, tak někdo zapomněl tu pojistku přepnout, což se zjistilo vlastně až na oběžné dráze měsíce a výškoměr byl tudíž nepoužitelný. Bylo svým způsobem štěstí, že na té sondě byl experimentální přístroj, navigační doprovský lidar, který si nechala poslat NASA, co by test pro svoje budoucí mise, třeba i pilotované přistání na měsíci, který měl zkušebně sbírat data o výšce během přistání novými metodami. No a programátoři rychle přepsali řídící kód té sondy, aby mohla využívat data z onoho experimentálního přístroje, čili z vědeckého přístroje, který se měl na té misi jenom zkoušet, se najednou stala kritická součást mise, bez níž by nebylo možné přistát. Ono to bylo trošičku komplikované, protože zase ten řídící počítač sondy nemohl data od toho lidaru přijímat v reálném čase, takže tam měl určité zpoždění. Svým způsobem tak sonda Odysseus přistávala naslepo. Neměla data v reálném čase, proto nepřistála na místě, kde úplně přesně měla. Ona byla navržená k tomu, aby mohla přistát na svahu se sklonem maximálně 10 stupňů, s tím, že logika toho počítače velela, že by měl vést tu sondu do místa, kde je sklon maximálně 5 stupňů, jenomže sonda šla nakonec na svah se sklonem 12 stupňů a protože měla zřejmě nějakou ještě zbytkovou horizontální rychlost, tak při kontaktu s lunárním povrchem si nejméně jednu ze 6 podvozkových noh zlomila. No a když motor hlavní přestal pracovat, sonda se domnívala, že je bezpečný na měsíci, což byla, tak se převrátila na jednu stranu. Ano, fungovala dál, byl to úspěch, ale nedosedla v té správné poloze, v jaké dosednout měla. Tím, že nezaujala optimální polohu, nebyla schopna natočit svoji směrovatelnou anténu směrem k zemi a data musela proudit přes všesměrovou anténu, což sice šlo, jenomže těch dat pochopitelně bylo mnohem méně, než by bylo v ideálním případě. Všechny přístroje data nějaké předali, čili byla to první soukromá mise na měsíc americká, která skončila úspěšně. Nicméně těch dat nebylo tolik, kolik by mohlo být, kdyby sonda zůstala v té vzpřímené poloze. Ona vůbec nebyla určena k tomu, aby přežila lunární noc. Na měsíci se den a noc střídají po 14 dnech, 14 dní den, 14 dní noc. Ona skončila s tou lunární nocí. Proběhl tam v březnu pokus o její oživení, o navázání kontaktu, protože občas se stane, že ty sondy jsou dobře navržené a že je ani ten lunární mráz v rámci lunární noci nedokáže zničit. Nebyl to případ sondy Odysseus. Odysseus pracoval těch zhruba 8 dní na měsíci, jak měl, a pak se odmlčel navždy, jak měl.
Sonda SLIM, technologický produkt japonské kosmické agentury JAXA, to byl trochu jiný případ. Startovala už loni v září a přistávala letos 19. ledna.
Jaký byl její hlavní cíl? O tom stále hovoří Tomáš Přibyl.
Hlavní cíl zase byl technologický, protože lidstvo se obecně vrací na měsíc. Je tady program Artemis, že široký mezinárodní, kdy pod taktovkou Spojených států chystají své projekty Evropa, Kanada. Asijské země mají velký zájem o měsíc a podobně. No a hledáme nové cesty. To jsou i ty americké komerční programy, i tahle ta japonská sonda SLIM, která měla za cíl především vyzkoušet nízkonákladové přistání, ovšem ve státní režii. Měla to být sonda, která zkoušela velmi přesné přistání do okruhu 100 metrů od vytyčeného bodu, což je nesmírně důležité pro budoucí mise. V rámci programu Apollo se na nějaký ten metr nejprve nehledělo, pak bylo potřeba přistávat přesněji, no ale prostě takové ty historické mise jako Lunochod sovětské Luny, předtím americké výsadky Surveyor, tam prostě kilometr sem, kilometr tam. Jenomže pokud do budoucna máme dělat průzkum například v nějakých opravdu vybraných kráterech, kde je věčný stín, to znamená, kdy je tam voda v pevném stavu, nebo když bychom chtěli se pak spouštět do nějakých těch lávových jeskyní, tak samozřejmě 10 kilometrů mimo přistát je něco úplně, řekněme, nepřijatelného. V tu chvíli budeme potřebovat přistávat velmi přesně. Sonda SLIM měla to přesné přistání vyzkoušet. A zase, ona měla takový velice zvláštní až svérázný způsob přistání. Přistávala na dvojici motorů a těsně nad měsíčním povrchem ji měla vypnout a nahoře na jejím vrcholku byl maličký motorek, který měl doslova do písmene převrátit na bok a na tom boku byly rozsáhlé amortizátory, které měly utlumit ten poslední náraz. Něco jako airbagy, ale ze železa. Představte si, že byste měli v náruči nějaký velký polštář, skočili byste dolů a někdo vás na konci převrátil na ty polštáře. Takže do takových, byť pevných polštářů, se sonda měla převrátit. Opět to nedopadlo úplně nejlépe, protože zhruba ve výšce 50 metrů nad lunárním povrchem jeden z těch dvou hlavních motorů selhal. Podle všeho mu praskla tryska, prostě se rozsypal a namísto na dvou motorech ta sonda přistávala jenom na jednom. Nepotřebovala ani tak ten tah, problém byl v tu chvíli asymetrie tahu, že když máte dva motory vedle sebe, počítáte s tím, že pracují oba, najednou pracuje jenom jeden a ta sonda vám začne uhýbat na stranu. No a to byl ten problém zřejmě ve chvíli dosedla, že měla ještě jistou horizontální rychlost, to znamená, když zapálila ten horní motorek, aby se převrátila, tak ona se převrátila trošku víc, než se plánovalo a namísto toho, aby dopadla na bok, tak se překulila a zůstala stát, lidově řečeno, na hlavě. Přistála vzhůru nohama. I navzdory tady téhleté neobvyklé poloze, kdy se s tím nepočítalo, dokázala fungovat, dokázala pracovat, odeslat vědecká data, vysadila dva malé rovery hmotnosti několika set gramů v daném případě. No a tady tyhle ty lunární rovery dokázaly pořídit dokonce i její fotografii toho, jak stojí hrdě na hlavě na měsíci.
Ta sonda z začátku nekomunikovala, nakonec se ten kontakt podařilo navázat, pak se tedy ukázal, proč to byl ten důvod, že stála na té hlavě.
Ano, je to tak. Data první ukázaly, že sonda přistála, všichni se radovali, ale nedobíjela své sluneční baterie. Tam se objevil takový ten velký otazník, proč? No a ve chvíli, kdy ty zásoby v palubních akumulátorech klesly pod 12%, což bylo bráno jako kritická hranice, nikdo nechtěl jít na nulu z bezpečnostních a technických důvodů, tak byla sonda záměrně vypnuta a začaly se analyzovat data. Přišlo se na to, že sonda vlastně si postavila hlavu v úzovkách, ale bylo tady takové to štěstí v neštěstí. Byla v takové poloze, že na závěr lunárního dne ty sluneční baterie byly osvíceny slunečními paprsky. To znamená, že na závěr toho lunárního dne najednou sonda mohla začít pracovat, proto byla oživena a poslední, tuším, 3 dny pobytu v tom lunárním dni zase získávala data. Nezískávala jich tolik, kolik mohla, ale fungovala. Potom byla hibernována na tu lunární noc a byla zase velká otázka, jestli se probudí, protože na to nebyla navržena, ale k velkému překvapení všech se znovu v únoru ozvala a potom se ozvala i v březnu.
Sonda SLIM přežila dokonce i třetí lunární noc a koncem dubna odeslala na Zemi další snímky. Její klíčové funkce podle japonských techniků i přes kruté podmínky stále fungovaly.
Po čtvrté lunární noci v květnu se už spojení navázat nepodařilo, ale technici mají v plánu to v červnu zkusit znovu.
V každém případě si tato sonda zaslouží medaily za výdrž a statečnost. A také za přesné přistání, protože se strefila do stanovené oblasti s odchylkou menší než 100 metrů.
Co bude dál? Jak nám na závěr prozradil Tomáš Přibyl, kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně, Spojené státy chystají další komerční sondy.
První z nich, Blue Ghost od společnosti Firefly Aerospace, má startovat někdy na podzim. Před koncem roku je v plánu i let druhé sondy Odysseus společnosti Intuitive Machines.
Chystala se i velká mise, během níž měl v listopadu modul Griffin na měsíci vysadit vozítko Viper na průzkum trvale zastíněných kráterů u pólu, kde se čekají významná naleziště vodního ledu.
Jenže Viper je drahý a těžký rover agentury NASA a modul Griffin patří společnosti Astrobotic Technology, která začátkem roku neuspěla se svým Peregrinem.
NASA nechce, aby Viper schořel v atmosféře, a tak si vymínila, že Griffin musí nejprve absolvovat úspěšné přistání s jiným nákladem a teprve pak mu Viper svěří.
Tak uvidíme. Nudit se však letos rozhodně nebudeme.
Teď už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Šestý letošní příběh se čtyřkou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Dnešní výročí se čtyřkou na konci letopočtu je záhadné a až trochu strašidelné. Připomeneme si 23. červen roku 1374, kdy v západoněmeckém městě Cáchy vypukla jedna z nejznámějších středověkých vln taneční hysterie. Čehože? Taneční hysterie, nebo také taneční mánie, taneční mor či choreománie byla masová posedlost téměř epidemického charakteru, kdy lidé cítili nutkavou potřebu divoce tančit a pak tančili třeba hodiny, dny, týdny, dokud nepadli zcela vysílení nebo dokonce mrtví. Tyto tance se odehrávaly na ulicích, kde se taneční mánie přenášela na kolemjdoucí a takto dokázala z jednoho města rychle přeskočit na jiné. Zrovna to se stalo v roce 1374, kdy se hysterická taneční vlna z Cách rozlila všemi směry a zasáhla i Kolín, Mety, Utrecht, Lucemburg, Štrasburg. Tanečním šílenstvím prý nakazila i obyvatele některých míst na severu Itálie. Trvalo měsíce, než strašlivá taneční extáze opadla. Tento masový tanec podle dobových svědectví ovšem tanečníkům nepřinášel žádné potěšení. Tančili jakoby v tranzu a proti své vůli. Často křičeli, plakali a prosili nezasažené lidi okolo, aby je z tanečního reje vysvobodili. Posedlé tanečníky často dobrovolně provázeli muzikanti ve víře, že s hudbou se nebožáci rychleji vytančí a tedy vyléčí, ale nefungovalo to. Lidé tančili hudba nehudba, dokud vysílením nepadli a i potom se třásli a naříkali. Proč se tak dělo, o tom se odborníci dodnes dohadují. Zajímavé je, že tyto taneční epidemie postihovaly nejčastěji oblast západní Evropy kolem řek Rýn a Mozela. Asi nejstarší dochovaná zmínka o takové taneční extázi je už ze 7. století z Belgie. Další případ je známý z 11. století ze Saska-Anhaltska. O několika tanečních epidemiích psali kronikáři ve 13. století. Při jedné dokonce 200 šílených tanečníků svým poskakováním rozvibrovalo most, který se s nimi zřítil do řeky Mázy. Ani 14. a 15. století se neobešlo bez několika případů choreománie. V 16. století tato podivná epidemie vyvrcholila. Dobře zdokumentovaný je případ z roku 1518, kdy ve Štrasburku taneční mor rozpoutala žena jménem Trofea, když začala tančit na ulici. Zanedlouho se k ní přidalo na 400 lidí. Tančili od července do září a přešlo je to, až když byli posláni do hor pomodlit se do kaple svatého Víta, patrona tanečníků. A jaké jsou hypotézy vysvětlující tuhle zvláštní posedlost? Podle některých domněnek mohlo jít o masovou otravu námelem, tedy houbou paličkovicí na chovou, která cizopasí na obilí. Podle jiných hypotéz šlo o případy hromadné intoxikace nějakou rostlinnou drogou. Jeden z historiků, kteří se jevem masového extatického tance zabývali, si všiml, že v dobových pramenech se někdy uvádí, že tanec rozpoutávají cizí lidé v cizokrajinných barevných šatech s dřevěnými holemi v rukou, kteří domácí obyvatelstvo někdy vtahovali do tanečního reje násilím. A snad jim potom dali nějakou drogu? Kdo ví? Podle starších domněnek mohli být tančící kousnuti jedovatým pavoukem. Tato teorie vychází z italské pověry, podle které měl člověk kousnutý pavoukem, anebo pavoukem očarovaný, tančit, aby z krve vyplavil jed. Za tanečním třeštěním ale mohla stát také lidská psychika. K tanečním hysteriím docházelo často v oblastech, kde se lidé v nedávné minulosti museli vyrovnat s nějakou katastrofou, jako byla skutečná zdravotní epidemie, katastrofální povodně a podobně. Možná právě zoufalství a také pověrčivost a schopnost lidí podléhat davové hysterii vedla k masovému tanci. Těžko říct. Každopádně, až si půjdete skočit, tak opatrně.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V červnu budeme hrát o knihu Jana Kopeckého Zastraceným světem Sira Artura Conana Doyla.
V lomu u 9 křížů poblíž Červeného kostelce na Náchodsku se v 90. letech minulého století našel vůbec první skamenělý otisk dinosauří stopy v Čechách. Shodou náhod právě v Červeném kostelci sídlí i nakladatelství Pavel Mervart, které nedávno vydalo knihu Jana Kopeckého Zastraceným světem Sira Artura Conana Doyla, obsahující mimo jiné i kompletní román Ztracený svět od tohoto slavného britského autora, duchovního otce detektiva Sherlocka Holmesa. Není to detektivka, ale dobrodružný román. Jeho hrdiny jsou profesoři Challenger a Summerlee, Lord Roxton a novinář Mellon a také paleontologická věda, respektive její poznatky, které byly tehdy k mání. I Doylova cesta k paleontologii vedla přes skamenělé stopy dinosaurů, iguanodontů, na které v roce 1909 narazil poblíž své venkovské usedlosti. Když se o rok později na přednášce cestovatele a kartografa Percyho Fawcetta dozvěděl o nepřístupných stolových horách, které činí z amazonských pralesů, rozhodl se iguanodonty oživit. Svůj ztracený svět, kde přežívá společenstvo jinde dávno vyhynulých živočichů, umístil právě na takovou náhorní plošinu. Hrdinové románu se stanou jejími zajatci a prožijí řadu dobrodružství nejen s bíložravými iguanodonty, ale také s pterodaktyly, opolidmi a masožravými dinosaury. Doylův Ztracený svět je dodnes vydáván, dokonce se stal mateřským dílem pro celý subžánr fantastické literatury označovaný jako Ztracené světy. Hodně se o tom dozvíte právě od Jana Kopeckého. Jeho polovina knížky je totiž věnována nejen pozadí vzniku Doylova románu, ale i samotnému fenoménu ztracených světů jako takových. Jan Kopecký na úvod zmiňuje literární příběhy s přežívajícími pravěkými tvory, které vznikly ještě před Doylovým románem, a probírá se jeho možnými inspiracemi, počínaje postavami, místem i časovým rámcem děje. Následuje přehled českých a slovenských vydání, včetně shrnutí dalších příběhů se stejnými hrdiny a podobnými náměty v Doylově díle. Velká část knihy je věnována adaptacím Doylova románu v podobě kreslených příběhů, filmů nebo seriálů. Ztraceným světem se inspirovali i další autoři a téma rezonuje, jak shrnuje Jan Kopecký, v literatuře i filmu až do dnešních dní. Zajímavým dodatkem svazku je série obrázků vytvořených ke Ztracenému světu českými ilustrátory Zdeňkem Burianem, Petrem Modlitbou, Miloslavem Muškátem a Vladimírem Rimbalou. Samotný román je v tomto souborném vydání doplněn původními ilustracemi Harryho Rowntreeho, které roku 1912 doprovodili jeho první anglické vydání v magazínu Strand. Doylův román je i přes odborné nedostatky stále čtivý. Jan Kopecký k němu doplňuje zajímavá fakta a pozoruhodné souvislosti. Pokud je právě tohle váš šálek kávy, pak se Zastraceným světem Sira Artura Conana Doyla bez váhání vydejte.
Knihu Jana Kopeckého, jejíž součástí je i slavný román Ztracený svět, můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Jeden z nejstarších a nejznámějších příběhů, kde se hrdinové setkají s přežívajícími pravěkými zvířaty, vyšel v roce 1864.
Tenhle ztracený svět se nachází v obrovské podzemní dutině, do níž cestovatelé sestoupí jícnem vyhaslé sopky.
Napište nám, jak se román jmenuje a kdo je jeho autorem.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 23. června. Hodně štěstí.
A my se teď poprvé vydáme za tajemstvím dlouhých mohyl.
Jedním z fenoménů, který po sobě v krajině střední, západní a severozápadní Evropy zanechali zemědělci období eneolitu, čili pozdní doby kamenné, jsou takzvané dlouhé mohyly.
Liší se od sebe rozměry, tvarem, konstrukčními prvky i použitým materiálem. Společný je jim především extrémně podlouhlý tvar a skutečnost, že se v nich nacházejí pohřby.
Ze středoevropského prostředí byly odedávna známé dlouhé mohyly z Polska nebo Německa, u nás jakoby se nevyskytovaly. Teprve v posledních dekádách se, zejména s rozvojem letecké archeologie, zjistilo, že tyto monumenty bývaly i součástí naší krajiny.
A nebylo jich málo, jen v Čechách je v současnosti známo na 60 mohyl.
Obklopuje je rouška tajemství, kterou se dnes a také v dalších pořadech pokusíme poodhrnout.
Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Zbytky dlouhých mohyl oplývá například krajina v okolí Hřípu, tohoto magického středobodu české krajiny. Jedna z nich dokonce nejspíš inspirovala kronikáře Václava Hájka z Libočan, který ji označil za místo posledního odpočinku praotce Čecha.
Právě tato mohyla u obce Ctiněves stála u počátku hlubšího zájmu archeologa Petra Krištufa z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni o výzkum sociálních a rituálních monumentů eneolitu a jejich krajinného kontextu.
Dejme mu tady slovo.
Můj první zájem o ty pohřební památky z pozdní doby kamenné začal už na vysoké škole, když jsem studoval už v nějakém jako bakalářském programu, kdy jsem se rozhodl věnovat vlastně pohřebnímu ritu časného a staršího eneolitu, tenkrát pod vedením profesora Neústupného, který byl vlastně mým učitelem a inspiroval mě tady v tomhletom ohledu. A tam jsem se vlastně poprvé setkal s tím fenoménem dlouhých mohyl. Tenkrát, to bylo někdy v roce 2002-2003, se o tom v Čechách příliš nevědělo, ty památky v podstatě byly téměř neznámé, kromě dvou exemplářů v Březně u Loun, které vykopala Ivana Pleinerová v 60. letech, ale jinak v podstatě ty památky byly úplně neznámé. Tenkrát to bylo takové věštění z křišťálové koule trošku, když jsme se o těch mohylách bavili a diskutovali právě s profesorem Neústupným, on na ně měl poměrně jasný názor, co to je za památky, jak vypadají, k čemu sloužily a podobně, ale ta pramená základna prostě chyběla. Měli jsme nějaké analogie ze zahraničí, ale v Čechách jsme toho příliš neměli. A ani vlastně nebyla příležitost k nějakému výzkumu těch mohyl, protože o některých těch památkách se tušilo na základě letecké prospekce, že by třeba právě na tom Podřibsku mohly existovat, ale žádné jako spolehlivé indicie, spolehlivé doklady také nebyly. Někdy v roce 2009 v rámci takového výzkumného projektu katedry archeologie Západočeské univerzity jsem se společně s Martinem Trefným z Podřibského muzea v Roudnici nad Labem dostal právě k výzkumu té zajímavé lokality ve Ctiněvsi a zpočátku jsme vůbec jako netušili, že by se mohlo jednat o nějakou eneolitickou dlouhou mohylu. Tam totiž Martin Gojda při letecké prospekci objevil rozsáhlé sídliště, které se projevovalo stovkami takových kruhových objektů, které se barevně odlišovaly na tom obilí, na tom poli a uprostřed nich bylo takové čtvercové ohrazení s velkou jámou uprostřed, která byla ještě obklopená takovým lichoběžníkovitým ohrazením. No a my jsme si původně mysleli, protože jsme tam podnikli nějaké povrchové sběry a našli nějakou keramiku, že se bude jednat o nějaký rituální areál obklopený sídlištěm z mladší mladší doby bronzové. To sídliště zcela určitě z mladší doby bronzové je, to se nám potom potvrdilo, ale právě ten ohrazený areál asi nikoliv. Minimálně ten lichoběžníkovitý objekt se ukázal při výzkumu být právě eneolitickou pohřební mohylou. A to bylo vlastně poprvé, když jsem se s těmi mohylami setkal přímo v terénu. Nutno říct, že potom zpětně, když jsem se tím trošku začal zabývat detailněji, tak se ukázalo, že už právě v 19. století Páter Krolmus upozorňoval na to, že na tomhleto místě, kde Martin Gojda tenhle ten objekt objevil, identifikoval mohylový násep, který i částečně prokopal a mimo jiné tam našel nějaké artefakty právě z pozdní doby kamene, nějaký sekeromlát a nějaké keramické střepy, takže určité indicie vlastně už v jeho denících byly, ale ty my jsme tenkrát takhle do detailů neznali. Takže pro nás to bylo celkem nové zjištění a tím se vlastně jako odstartovala ta naše aktivita sledování těch rituálních památek z pozdní doby kamene ve středních a severozápadních Čechách, konkrétně tady na Podřipsku.
Jak jsme řekli, dlouhé mohyly budovali naši dávní předkové v období eneolitu. Pojďme si toto období pevněji ukotvit na časové ose.
A pověsme si alespoň pár slov o životě tehdejších lidí.
Stále hovoří archeolog Petr Krištof.
Česky tomu říkáme pozdní doba kamenná, takže je to závěr té doby kamenné, i když ten termín eneolit vychází ze slova eneas, což je tedy měděný, takže to už odkazuje i na to, že nejen kamenné artefakty byly využívány v téhleté době, ale právě už i první kovové artefakty, člověk už si osvojil tu dovednost metalurgie kovu a vyráběl měděné artefakty, i když ještě ne v příliš velkém množství. Ale v podstatě tou nejzákladnější charakteristikou toho eneolitického období je to, že ta společnost těch prvních zemědělců, kteří k nám přišli někdy kolem roku 5500 před Kristem, se tady tisíc let vyvíjela a ta jejich kultura se změnila. A změnila se v několika ohledech. A jeden z nejdůležitějších je takový jako ekonomický, v podstatě ten samotný přístup k tomu zemědělství, ten přístup k té půdě a jejímu obdělávání. Protože právě asi v tom roce 4500, kam datujeme začátek eneolitu, tak se nám poprvé objevuje orebné zemědělství, takže využití oradla při obdělávání půdy, využití tažné síly dobytka, zvířat. Člověk už není závislý jenom na té vlastní síle při tom obdělávání toho pole a to je vlastně velká ekonomická změna, která pak měla i různé společenské konotace. V ruku v ruce s ní šly společenské změny. Objevují se například právě ty první pohřební monumenty, objevuje se změna v uspořádání těch rodin, rodinných vztahů, v symbolických systémech a podobně. Takže to období eneolitu je takovým přirozeným vývojem té zemědělské společnosti, ale zároveň přináší velké množství inovací, které přicházejí asi v tom roce 4500 a to období eneolitu u nás končí asi v roce 2300, kdy nastupuje doba bronzová využití té bronzové metalurgie. Ale v případě, že budeme mluvit o těch dlouhých mohylách, tak to je fenomén, který se týká především té první části toho eneolitu, takzvaného časného a staršího eneolitu, takže období asi, dejme tomu, těch 4500, 4200 před Kristem až maximálně 3000. Potom už se s těmi dlouhými mohylami nesetkáváme. To mohylové pohřbívání zůstává, ale ty mohyly se transformují vlastně do takových kruhových tvarů, výrazně menších, které pak třeba známe i z doby bronzové, z doby železné.
Kde všude po Evropě se dá na eneolitické dlouhé mohyly narazit?
A kde stojí ty nejstarší?
Ten fenomén je rozšířený poměrně široce. Nesetkáváme se s těmi dlouhými mohylami v celé Evropě, ale rozhodně se s nimi setkáváme ve střední Evropě, to znamená v Čechách, na Moravě, v Polsku, ve středním a severním Německu, v severní Francii a potom zasahují na britské ostrovy, kde jich je velké množství, ale i do Skandinávie, do Dánska, částečně třeba do Švédska. Společný fenomén je dán tím, že ty mohyly mají ten podlouhlý tvar, ale jinak se vyskytují různé typy a dokonce i v různých časech. Zatím se zdá, že jedny z nejstarších mohyl tohoto typu se objevují v té severní Francii už před rokem 4000 před naším letopočtem. Ve střední Evropě, třeba v Čechách nebo v Polsku, zatím nejstarší mohyly máme okolo roku 3900 před Kristem. A potom, co se týče třeba těch britských ostrovů, tam se objevují až trošku později, asi 3600 let před Kristem. My jsme jsme se jako snažili, nebo i jiní archeologové se snažili zaměřit na to, kde se vlastně ten fenomén vzal a odkud kam se šířil. Ale zatím se zdá, že na tohle to nedokážeme úplně přesně odpovědět, kromě jediného, a sice, že v podstatě asi jako poslední se šířil do té Velké Británie. Tam je to dáno i tím, že v téhle té době se do Británie šířilo teprve i to zemědělství v tom 4. tisíciletí. Takže ta jejich kultura se tady na kontinentě vyvinula a i s těmi dlouhými mohylami se potom rozšířila do té Británie. A co se týče té podoby těch dlouhých mohyl, podlouhlý tvar, jak už jsem řekl, tak je tou základní charakteristikou. Ty nejdelší exempláře mívají i kolem jako 150 až 190 metrů na délku. Ta šířka bývá výrazně menší. Největší šířky jsou třeba kolem 20 metrů.
Za dlouhými mohylami se spolu s Petrem Krištufem z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni vypravíme zase za týden.
Zauvažujeme nad tím, proč je dávní zemědělci před nějakými 5-6 tisíci lety vůbec budovali a proč mají takovou zvláštní podobu.
Podíváme se na ně z letadla a představíme si vůbec první dlouhé mohyly, které byly nalezeny a archeologicky zkoumány u nás. Docela náhodou v Březně u Loun.
Poslouchejte nás i příště. Naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.